16. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Želimo vam dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Novi ministri u vladi Željke Cvijanović bit će unutrašnjih poslova Radislav Jovičić, poljoprivrede Stevo Mirjanić, prosvete i kulture Goran Mutabđija, zdravlja Slobodan Stanić i ekonomskih odnosa Igor Vidović.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o novoj vladi bit će od 10. do 15. marta, najavio Radojičić.
Branio sam čast naroda i život svojih saboraca, izjavio Momčilo Perišić po dolasku u Beograd.
Počinju pripreme za izbor novog pape.
Vrijeme danas preovladavalo sunčano i toplije u Banja Luci, trenutno 10 stepeni.
Novi ministri SNSD-a u vladi Željke Cvijanović bit će unutrašnjih poslova Radislav Jovičić, poljoprivrede Stevo Mirjanić, prosvjete i kulture Goran Mutabđija, zdravlja Slobodan Stanić i ekonomskih odnosa Igor Vidović, saznaje Glas Srpske. Osim ovih pet, jedno ministarsko mjesto dobit će i parlamentarna stranka koja do sada nije bila u vladi. Na sjednici izvršnog odbora SNSD-a podržan je prijedlog mandatara Željke Cvijanović, koja će u narednim danima obaviti konsultacije sa koalicionim partnerima. A od 10. do 15. marta novi kabinet vlade trebalo bi da bude potvrđen na posebnoj sjednici parlamenta Srpske. Opširnije Ivana Frank.
Očekivalo se da će mandatarka za sastav nove vlade Željka Cvijanović nakon sjednice izvršnog odbora SNSD-a saopštiti imena novih ministara, ali odlučila da ih još ne otkriva. Nije otkrila ni u kojim resorima će doći do izmjena, ali je navela da se osim premijera mijenja još šest ministara.
Plus jedan sam ja, dakle na čelu predsjednika vlade imamo očito promjenu. Šest znači da se mijenjaju ministri u šest ministarstava. Sasvim je moguće da će jedno mjesto imati jedno parlamentarna partija, koja nije bila ranije. Ne do sada, što nije bila do sada, nije bila u vladi.
Prilikom odabira novih ministara vodilo se računa o stručnosti, ali i regionalnoj zastupljenosti, kaže Cvijanovićeva, i najavljuje da će u novoj vladi biti i ministara iz istočnog dijela Republike Srpske.
Ima naravno ministara iz svih dijelova Republike Srpske, tako da, a što se tiče imena, sasvim prirodno je ono da ćemo ih mi predstaviti, odnosno ja ću ih predstaviti na zasjedanju parlamenta. Ja razumijem potrebu medija da to prate i da znaju, ali isto tako ja zapravo osjećam kao svoju obavezu da ta imena prvi put ja zvanično prezentujem u parlamentu i tako će biti s moje strane.
Izvršni odbor SNSD-a prihvatio je program rada buduće vlade koji im je danas buduća premijerka predstavila, kao i novi sastav vlade, rekao je nakon sjednice predsjednik izvršnog odbora ove partije Nebojša Radmanović.
Podržali smo danas odluke i procjene koje su se odnosile prije svega na stanje u Republici Srpskoj, u Bosni i Hercegovini i u regionu. Procjene koje su se odnosile na rad vlade Republike Srpske, podržali promjene koje je ovo tijelo predložilo SNSD-u kada je u pitanju vlada Republike Srpske. I naravno, podržali danas odluku Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a, kao predsjednika Republike za dodjelu mandata, koji je dodijeljen, kao što znate, gospođi Željki Cvijanović.
Ostaje još da parlament potvrdi izbor nove vlade, a sudeći prema najavama predsjednika parlamenta Igora Radojičića, posebna sjednica Narodne skupštine na kojoj će biti izabrana nova vlada bit će održana u narednih 10 do 15 dana.
Ja sam zakazao sjednicu kolegija Narodne skupštine za idući četvrtak u vezi zakazivanja redovne sjednice skupštine. Međutim, ukoliko mandatar zatraži, znači u četvrtak bi se mogla zakazati već na sjednici kolegija i posebna sjednica Narodne skupštine. Cijeneći proceduru, poštujući Ustav, zakon i poslovnik, realno bi bilo da ta sjednica bude u periodu između 10. i 15. marta ukoliko je mandatar spreman.
Do tada Željka Cvijanović će obaviti razgovore sa koalicionim partnerima kao i budućim ministrima.
U Staroj pravoslavnoj crkvi u Sarajevu delegacija Republike Srpske i organizacije porodica poginulih i nestalih lica prislužila je svijeće u pomeni za dušu srpskog svata Nikole Gardovića, koga su na današnji dan prije 21 godinu ubili sarajevski kriminalci. Svijeće su prislužene i za sve nevino stradale Srbe u tom gradu tokom proteklog rata, izvještava Radan Škipina.
1. marta 1992. godine, kada su muslimani i Hrvati u Bosni i Hercegovini glasali na referendumu za odcjepljenje od Jugoslavije, ugledni srpski domaćin iz Sarajeva Nikola Gardović ženio je jednog od četiri sina, sveštenika Milana. Svadbena kolona napadnuta je na parkingu na Baščarši, nedaleko od stare pravoslavne crkve. Svjedoci su prepoznali da su u tročanoj grupi napadača bili kriminalci Ramiz Delalić Ćelo, Muhamed Švrakić iz Sarajeva i Suad Šabanović iz Vrnika. Gardovićev sin Dragan bio je barjaktar u svadbenoj koloni i živo se sjeća brutalnog napada i posljednjih riječi svoga oca, a sve je ostalo zabilježeno na videotraci koja je dostavljena i tadašnjoj policiji.
Uzviknuo je to, se sjećam, zašto mi kvarite veselje? I onda Ramiz Dolalić je, što naoružan, iza leđa izvadio pištolj, za otprilike metar, ne više, pucao njemu u leđa.
Tokom napada ranjen je i sveštenik Radenko Mirović.
Jedan metak me pogodio, a drugi je pucao u Nikolu.
Milojka Jovančić bila je u svadbenoj koloni zajedno sa mužem i kćerkom.
Kad su vidjeli da ne mogu da otmu zastavu, onda su počeli da pucaju. Ovaj jedan je pucao u svekra Nikolu, on je pao. Vidim, baš sam blizu bila i kad je Gardović svekar kad je pao i kako čovjek pade dole na plato, bio je sav u lokvi krvi.
Ubistvo Nikole Gardovića bio je prvi etnički motivisani zločin sa jasnom porukom Srbima u Sarajevu da za njih u tom gradu više mjesta nema. Supruga pokojnog Nikole sjeća se da su im policajci koji su vršili uviđaj već tada sugerisali da se brzo udalje.
Čak poslije dolazi neka milica, da li je naša bila, ne znam, neko djece moje izjavljuju njima, kaže gledajte što prije da se uklonite odakle da ne bilo nešto još više.
Revoltirani ubistvom srpskog svata, Srbi su uveče 1. marta 1992. godine podigli barikade u Sarajevu, a isto su uradili i muslimani uz opštu referendumsku euforiju o nezavisnosti. Sarajevo je osvanulo podijeljeno barikadama. Bio je to sunovrat Bosne i Hercegovine u ratni vihor, ocjenjuje bivši član predratnog predsjedništva BiH Biljana Plavšić.
To je datum koji je okrenuo Bosnu i Hercegovinu sunovratu. Tog dana su muslimani i Hrvati zajedno pokazali da hoće zajednički put da imaju. I to na put protiv Srba. Sami su odabrali.
1. mart ne može biti obilježen kao dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i istakao da taj datum za srpski narod u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini simbolizuje majorizaciju i početak terora nad pripadnicima srpskog naroda. Srbi nisu učestvovali na nelegitimnom referendumu o nezavisnosti koji je označio uvod u krvavi građanski rat i ogromna stradanja ljudi svih nacionalnosti na ovim prostorima, naglasio je Dodik. Nakon presluživanja svijeća za dušu Nikole Gardovića i svih nevino stradalih Srba u Sarajevu, Staša Košarac, koji je predvodio delegaciju Republike Srpske i porodice ubijenih i nestalih, je poručio.
Ovo je bio prvi signal da će početi rat u BiH. Prvi signal javan da Srbi ovdje nisu dobro došli, jer i zapaljena srpska zastava i ubijen srpski svat. Ovo ne može i niti će ikada biti praznik na nivou BiH.
Percepcija 1. marta 1992. godine i ove godine ostaje nepromijenjena. Za Srbe to je početak rata i raspada Bosne i Hercegovine, za Bošnjake i dio Hrvata dan nezavisnosti. U Republici Srpskoj danas je radni dan, u dijelu Federacije BiH neradni.
Bivši načelnik generalštaba vojske Jugoslavije Momčilo Perišić stigao je danas u Beograd nakon oslobađajuće presude žalbenog vijeća Haškog tribunala i poništavanja prvostepene kazne od 27 godina zatvora. U brojnim reagovanjima u Srbiji i Republici Srpskoj pozdravljena je oslobađajuća presuda. Inostrani mediji pišu da je oslobađanje generala Perišića svojevrsna pobjeda Srba, pripremio Stjepan Zlikovac.
Dolazak oslobođenog generala Momčila Perišića u Beograd izazvao je veliku pažnju domaće i međunarodne javnosti. U kratkoj izjavi medijima general Perišić je rekao da je u Hagu zajedno sa advokatskim timom odbranio čast i dostojanstvo vojske, naroda i države.
Uporan, istrajan, pismen, general može na više polja da pobedi.
Advokat generala Perišića Novak Lukić otkriva da je ovakvu odluku očekivao i da će ona biti veoma bitna za razbijanje predrasuda o krivičnoj odgovornosti vojstva Savezne Republike Jugoslavije za ratna dešavanja u Hrvatskoj i BiH.
U ovoj žalbenoj presudi je značajno podvučeno da vojska Republike Srpske nije bila zločinačka vojska i da je ta vojska ratovala za svoje interese i svoje principe, a zločini sami po sebi ne mogu da se podvedu pod strategiju vođenja rata. Ja mislim da je to jako važan zaključak i dobar za Republiku Srpsku i Vojsku Republike Srpske i njeno mesto i ulogu u sukobima tokom rata.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Bekarić misli da je presuda bitna zbog distancije između Vojske Jugoslavije i Vojske Republike Srpske. Bivši načelnik vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Republike Srpske Božo Novak ne krije prijatno iznenađenje presudom i konstatuje da je apelaciono vijeće prvi put utvrdilo prave činjenice razbijanja bivše države.
Ovo vijeće je pravilno utvrdilo da Jugoslavija, vojska Jugoslavije nema nikakvu odgovornost za ono što se događa ovdje. Drugo je pitanje ko je sve pomagao različite strane u ratu.
Direktor Veritasa Savo Štrbac smatra da je presuda pravedna, ali istovremeno i pranje savjesti žalbenog vijeća radi Oluje i oslobađanja hrvatskih generala.
Smatram zaista da je ovo jedna pravedna presuda, jer smo već imali i u prvostepenom vijeću različita mišljenja da li je Perišić kriv ili nije. Bilo je izdvojeno mišljenje čak predsjednika vijeća prvostepenoga da nije kriv.
Brojni analitičari smatraju da oslobađajuća presuda Perišiću neće utjecati na sudske procese bivšim predsjednicima Republike Srpske i Republike Srpske Krajine Radovanu Karadžiću i Goranu Hadžiću, kao i generalu Ratku Mladiću. Vodeće svjetske agencije oslobađanje generala Perišića ocjenjuju kao svojevrsnu pobjedu Srba u tribunalu i skidanje odgovornosti sa Srbije i njenih zvaničnika za događaje koje je tribunal okarakterisao kao ratne zločine.
Svjedok odbrane je bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, Momir Bulatović, osporavao je danas u Haškom tribunalu tvrdnju tužilaštva da je krajnji cilj Srba u BiH i srpskih vođa u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori bio da žive u jednoj državi. On je ocijenio da je rat u Bosni i Hercegovini bio jednako nepravedan prema svima.
Bulatović je rekao da je neposredno prije rata u tadašnjoj Jugoslaviji jedna grupa političara i naroda htjela da se postojeće stanje zadrži, dok je druga htjela raspad Jugoslavije i stvaranje samostalnih država, što je dovelo do rata. On je rekao da su najveći krivci u sukobima u bivšoj Jugoslaviji bile paravojne formacije čije djelovanje nije bilo moguće spriječiti. U nastavku glavnog pretresa Karadžić je pozvao novog svjedoka odbrane Nevenka Samoukovića, koji daje iskaz o događajima u Hadžićima u kojima je u periodu na koji se odnosi optužnica bio opštinski funkcioner.
A tužioci na suđenju Ratku Mladiću pred Haškim tribunalom danas su na mapama komande Vojske Republike Srpske u uvodu izvođenja dokaza optužnice koja generala Mladića tereti za genocid u Srebrenici prikazali plan ofanzive na ovu enklavu. Mapu ofanzive pod kodnim nazivom Krivaja 95 tada je potpisom odobrio general Mladić.
Osnovne informacije o mapama raspravnom vijeću prenijela je svjedokinja Erin Gallagher, koja je kao član tima Haškog tužilaštva učestvovala u istrazi o dešavanjima u Srebrenici u julu 1995. godine. Izvođenje dokaza o Srebrenici tužioci će započeti poslije jednomjesečne pauze u suđenju generalu Mladiću, koji je raspravno vijeće ranije odobrilo na zahtjev njegove odbrane. Nastavak procesa zakazan je za 7. april.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Počelo izdavanje novih ličnih dokumenata i vozačkih dozvola.
Srbija ostaje pri koncepciji zajednice srpskih opština na Kosovu, rečeno poslije sastanka državnog vrha Srbije.
Svih 9 privedenih u jučerašnjoj akciji Tesla zbog sumnje da su učestvovali u nezakonitom korištenju električne energije u više ugostiteljskih objekata u Banja Luci nakon informativnog razgovora pušteni su, potvrdila je za naš radio portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Marija Markanović. Akciju Tesla ovaj centar sprovodi u saradnji sa tužilaštvom s ciljem otkrivanja i sprečavanja krađe struje.
Kao posljedica jučerašnje odluke parlamenta BiH, koji ponovo nije postigao saglasnost o novom zakonu o jedinstvenom matičnom broju, novorođena djeca u Bosni i Hercegovini najmanje još 2 mjeseca neće moći da dobiju svoj identitet. Međutim, to nije uticalo na to da jutros u Srpskoj počne izdavanje novih elektronskih ličnih dokumenata i vozačkih dozvola. Njihova cijena je 18, odnosno 60 maraka. Sadašnja lična karta i vozačka dozvola važe se do roka koji piše na njenom obrascu. Opširnije Darko Đurić.
Zbog poništenog zakona, BiH je jedina država u svijetu u kojoj je nemoguće da novorođeno dijete dobije svoj jedinstveni matični broj. Poslanik SDS-a u predstavničkom domu BiH, Aleksandra Pandurević, rekla je da ako ni poslije 2 mjeseca ne bude riješeno pitanje jedinstvenog matičnog broja, radit će se na tome da vlada Srpske hitno predloži sopstveni zakon o matičnom broju i da se to pitanje riješi bar u Srpskoj. Građani se ipak nadaju da će se ovo pitanje riješiti u datom roku i da će i novorođenčad moći dobiti svoj jedinstveni matični broj. U međuvremenu, kako su istakli, došli su da izvade nove lične karte i vozačke dozvole, koje će još više opteretiti njihov kućni budžet, koji je, kako kažu, i onako skroman.
Troškov se nije potrebno u ovom trenutku, bar da riješete da nije tolika gužba. Ako niš pored 4 šaltera, on radi 2 šaltera.
Pa poskupo je. Za naše prilike svake 2-3 godine mijenjamo papire i onako previše izdataka ima svaka porodica.
Dugo sam živio u Europi, u Europskoj uniji, u Češkoj, tako da gledam da mi prvi smo ovdje što radimo takve stvari. Na neki način smo pokusni kunići Europske unije.
Direktor Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH Siniša Macan rekao je da će na novoj ličnoj karti fotografija biti u boji. Lični podaci bit će ispisani ćirilicom i latinicom, a na zahtjev građana na novoj ličnoj karti moći će se unijeti entitetsko državljanstvo i krvna grupa.
U suštini je poboljšan sam kvalitet, znači, ličnog dokumenta, odnosno otežane su neke radnje vezane za falsifikovanje, ali ono što je najveća razlika odnosno na dosadašnji dokument jeste ubacivanje elektronskog memorijskog elementa koji će omogućiti i elektronsku identifikaciju građana daljinskim putem. To omogućava, znači, otvaranje, znači, stvara osnov i infrastrukturu za otvaranje uprave i pružanje usluga elektronskim putem uz sigurnu identifikaciju, što je i isto tako obaveza u pristupu Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji.
Identifikacioni dokumenti su kategorija koja podliježe konstantnom unapređenju i usavršavanju, prvenstveno radi bezbjednosti, ali i zbog praćenja novih informacionih tehnologija, kao na primjer korišćenje elektronskih usluga uz pomoć lične karte, što je prije nekoliko godina bilo nezamislivo. Pojasnili su u Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH.
Klinički centar Banja Luka dobavljačima duguje više od 40 miliona maraka, a za 4 mjeseca neuplaćenih doprinosa duguje oko 7 miliona maraka, izjavio je danas generalni direktor ovog centra Brano Topić. On je upozorio da je potrebno što hitnije riješiti postojeće stanje, kako se ne bi došlo u situaciju da se zbog nedostatka potrebnog materijala i lijekova moraju raditi samo hitni slučajevi. O ovom stanju upoznati su i resorno ministarstvo i vlada, naglasio je Topić. Opširnije Nevena Stanković.
Klinički centar Banja Luka za sada raspolaže sa dovoljno potrošnog materijala i lijekova, međutim, kako je istakao generalni direktor ovog centra Brano Topić, dugovanja se moraju što hitnije riješiti.
Bojim se da ćemo se jednoga dana naći u situaciji da ćemo radi toga što više nećemo imati od strane dobavljača infuzione rastvore, lijekove, potrošni materijal, pacemakere, materijal za salu za kateterizaciju srca, reagense za laboratorijske pretrage, mi ćemo jednostavno biti prisiljeni preći na sistem rada samo hitnih slučajeva. Mislim i siguran sam da to do toga neće doći, da ljudi koji vode zdravstvenu politiku sigurno znaju koja je to opasnost i mislim da se to neće dozvoliti.
Iako je raspisan tender za nabavku 600 kreveta uz saglasnosti fonda i resornog ministra, klinički centar od 80. godine nije dobio ni jedan novi krevet, kaže Topić.
Sigurno da kupovina kreveta u kliničkom centru je ovoga trenutka nešto što bi bilo jako, jako dobro i nikako ne smije biti predmetom manipulacije bilo koje vrste.
Topić je rekao da će, ukoliko ostane na čelu ove zdravstvene ustanove, raditi na tome da se uvede spoljni servis za održavanje higijene u centru jer se može uštedjeti 40.000 maraka. On je istakao i da do polovine marta počinje dugo najavljivana izgradnja južnog krila kliničkog centra u Banja Luci, što će omogućiti brže i efikasnije pružanje medicinske pomoći.
Voćarstvu Republike Srpske neophodna je organizaciona transformacija. Dosadašnja praksa samostalnog nastupa odavno je prevaziđena u Europi. Voćari organizovani u zadruge nemaju problema sa plasmanom kao domaći. O zadružnom organizovanju raspravljalo se i na prvom stručnom savjetovanju voćara Republike Srpske u Gradišci, informiše Borislav Šraka.
Proizvodnja po evropskim standardima domaćim voćarima više nije nepoznanica. Plasman i nastup na zahtjevnom tržištu koji traži kvalitet, kvantitet i kontinuitet u isporuci uslovljen je zadružnim organizovanjem. Iako se sa savremenim zadružnim organizovanjem u voćarstvu počelo davno, ono još u Srpskoj na samom početku. O dosadašnjim iskustvima zadružnog organizovanja voćara govore Miladin Stojnić, direktor specijalizovane voćarske zadruge Turijak, i Simo Panić, član zadruge Zlatne kapi Podkozarja iz Gornjih Podgradaca, koja se bavi proizvodnjom voćnog soka.
Naša iskustva su da je to jedino rješenje, s tim da je sigurno da u tom, da to treba dograđivati, treba raditi na tom, treba omasovljavati, treba angažovati što više kooperanata.
Prošla je godina bila taka, ko što svi znaju voćari, nas je učinilo svoje, odnio nam je dosta toga te sirovine, ali mi smo zadovoljni, narod prepoznaje to domaće.
Zadrugarstvu u sjeverozapadnom dijelu Europe pristupa se još sa dosta rezerve. Jedan od glavnih razloga takvom stanju su nerazjašeni imovinski odnosi, kaže agroekonomista profesor dr. Miladin Ševarlić.
Prvo jeste nepoverenje u zadruge, budući da su da imovina koje su stvarale generacije zadruga praktično podržavljena ili je otuđena u procesu privatizacije. I to stvara ogromno nepoverenje. Čak i imovina sada postojećih zadruga praktično nije u rukama zadrugara, nego je u rukama različitih struktura.
Da bi se intenziviralo zadružno organizovanje, neophodno je usvojiti novu zakonsku regulativu koja bi na jasin način definisala i zaštitila vlasnike imovine koja se unosi u zadrugu. Jedan je od zaključaka prvog savjetovanja voćara Republike Srpske u Gradišci, na kome će biti tokom dva dana predstavljeno 18 naučnih radova.
Srbija u dijalog sa Prištinom ulazi sa jasno definisanom strategijom i željom da se postigne kompromis na principima iz platforme i rezolucije o Kosmetu, rekao je Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije poslije sastanka državnog vrha. Srbija ostaje pri koncepciji zajednice srpskih opština, naveo je Đurić i dodao da je sljedeća runda dijaloga ključna. Izvještava novina Radio Beograda Davorka Tešić.
Ni napred, ni nazad. Ćorsokak u koji su ušli pregovori Beograda i Prištine okupio je jutros državni vrh. Glavna tema sastanka predsjednika Nikolića, premijera Dačića, prvog potpredsjednika vlade Vučića i ministra Dinkića bio je nastavak razgovora u Briselu u ponedjeljak. Savjetnik predsjednika Marko Đurić rekao je novinarima posle sastanka da Srbija na petu rundu dijaloga sa Prištinom ide sa iskrenom željom da se postigne kompromis o svim elementima uređenja odnosa u pokrajini. Istovremeno, od najviših predstavnika međunarodne zajednice očekuje da Prištini pošalju poruku da je neophodno da i ona učini ustupke.
Mi smatramo da je ovo ključan trenutak u kome Priština treba da bude ohrabrena, da bude spremnija na otvorene razgovore koje ponekada podrazumevaju i veoma teške ustupke, ali koji vode ostvarivanju dugoročnih interesa obeju strana, zbog toga što ukoliko želimo da zaista dođemo do održivog i trajnog rješenja, ne možemo imati jednu stranu koja je potpuno nezadovoljna, a drugu stranu koja misli da može da dobije sve.
Na pitanje da li bi dijalog u Briselu mogao da bude prekinut, Đurić kaže da ne postoji opasnost da Srbija odustane od nastojanja da se postigne kompromis koji će podrazumevati osnivanje zajednice srpskih opština na Kosmetu.
Koji će podrazumevati uspostavljanje najviših garancija za politička i sva druga prava za našu zajednicu u pokrajini. I naravno nije reč o samo našoj zajednici. Postoje i drugi narodi koji žele da svoja prava ostvare kroz zajednicu srpskih opština.
Na sastanku u predsjedništvu bilo je reči i o izgledima da Srbija dobije datum za početak pregovora sa Evropskom unijom, potvrdio je Đurić. Uveren je da nema nikakvih prepreka da naša zemlja 16. aprila dobije pozitivnu ocjenu Evropske komisije, pošto je, kaže, sprovela većinu zaključaka Evropskog savjeta.
Jadranka Kosor jednoglasnom je odlukom članova Visokog časnog suda isključena iz HDZ-a.
Kosorova ima pravo uložiti žalbu u roku od 8 dana. O njenoj žalbi odlučuje predsjedništvo stranke, nakon čega je odluka konačna. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko poručio je da je za njega ova priča u jednoj specifičnoj fazi vrlo osjetljivoj i da je ne želi komentarisati. Kosorova je naglasila da je sud odbio njene prigovore i nastavio s radom. Nije jednostavno nakon toliko godina rada u HDZ-u i svega što sam dala za stranku doći pred Visoki časni sud, ali moram reći da sam potpuno mirna, izjavila je Jadranka Kosor.
Kardinali katoličke crkve iz čitavog svijeta danas počinju pripreme za konklavu, odnosno sastanak na kojem će biti izabran novi papa poslije povlačenja pape Benedikta XVI. Ostale vijesti svijeta pripremio Daniel Epir.
U govoru pred ruskim vojnim vrhom predsjednik Rusije Vladimir Putin pozvao je na drastično unapređenje ruskih oružanih snaga u narednih 5 godina, kako bi vojska mogla da odgovori na niz novih spoljnih prijetnji i, kako je rekao, sistemskim pokušajima Sjedinjenih Američkih Država da podriju ravnotežu snaga. Kongres Sjedinjenih Američkih Država zasjedaće tokom vikenda, iako nema nagovještaja da će biti postignut dogovor o izbjegavanju automatskog rezanja budžeta u vrijednosti od 85 milijardi dolara koje danas stupa na snagu. Demokrate i republikanci međusobno se optužuju za ovu situaciju, a predsjednik države Barack Obama pozvao je lidere kongresa na pregovore u Bijelu kuću. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez bori se za život, izjavio je potpredsjednik Nicolas Maduro. Posljednjih nekoliko dana stigli su izvještaji da Chavez pati od teške respiratorne infekcije. Chavez je u oktobru 2012. godine na izborima osvojio novi 6-godišnji predsjednički mandat, ali je ceremonija polaganja zakletve odgođena zbog njegove bolesti. Lider italijanske koalicije lijevog centra Pierluigi Bersani, koji je na izborima osvojio najviše glasova, kaže da neće praviti koaliciju s desnim blokom Silvia Berlusconija. Berzanijeva alijansa ima većinu u donjem domu parlamenta, ali ne i u senatu. Bivši premijer Italije Silvio Berlusconi rekao je danas da je nevin pred žalbenim vijećem suda u Milanu, gdje je u prvostepenom postupku proglašen krivim za utaju poreza.
Fudbaleri Borca igraće sutra meč Premijer lige u Gradačcu, a za 11. mart zakazana je skupština kluba, na kojoj bi trebalo da bude izabrano novo rukovodstvo. Zaključci su današnjeg sastanka gradonačelnika Banja Luke Slobodana Gavranovića sa predstavnicima Borca, igrača i Fudbalskog saveza Republike Srpske. Opširnije Aleksandra Perić.
Novac za licenciranje Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine za nastavak takmičenja u Premijer ligi biće uplaćen danas i igrači Borca sutra će istrčati na teren u Gradačcu. Riječ je o 4.500 maraka, dok će oni ozbiljniji problemi kluba sa gradskog stadiona biti rješavani u ovom mjesecu. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da je dogovoreno da se skupština održi 11. marta, a da bi nakon što bude izabrano novo rukovodstvo, upravni odbor i direktor, ta nova garnitura u Borcu trebalo da rješava dugovanja koja premašuju 10 miliona maraka, ali i da obezbijede normalno funkcionisanje kluba u budućnosti.
Riješili smo pitanje nastavka prvenstva u Borca, a za 11. idućeg mjeseca, odnosno u martu mjeseca, već je danas prvi, jel, zakazana je skupština, odnosno zakazat će, dogovorili smo da se zakaže skupština, da na toj skupštini se razmotri izvještaj i prihvate ostavke rukovodstva Borca, da se isti dan održi nova izborna skupština sa novim ljudima i izabere nova uprava. Da ta nova uprava ima obavezu da do kraja mjeseca marta izađe s jasnim programom prvo na skupštinu, a onda naravno i evo, mi iz grada ćemo se uključiti u to, sa jasnim programom kako ćemo dalje organizovati život i rad u Borcu.
Direktor Borca u ostavci Radmilo Šipovac naglasio je da su financijski problemi Banja Lučkog Premijer ligaša nastali uglavnom 2004. i 2005. godine i da su mnoge odluke u tom periodu donijete na štetu kluba.
Meni je drago što se prije svega, čini mi se, prvi put razgovara ne o gašenju požara nego o nekim dugoročnim rješenjima. Dug je oko 10 miliona, a najveća dugovanja su iz 2004. i 2005. godine. Veliki dio dugovanja potiče po sudskim presudama, neke su zbog propuštanja, neke zbog nemara.
Dio dugovanja prema sadašnjim igračima trebalo bi da bude riješen u narednoj sedmici, a kapiten borca Draško Žarić zadovoljan je epilogom današnjeg sastanka.
Zato što su to jedna prava rješenja na dugoročni period koji se ostvaruju u borcu, što se tiče tih nekih uslova koje smo mi imali do sada, svjesni smo situaciju u kojoj se nalazi klub usled blokada računa i svega ostalog, tako da se jednostavno mora proći jedno tehničko vrijeme da se to sve deblokira i to, tako da imamo načelne dogovore oko financijskih sredstava, ali to će biti u nekom periodu u toku mjeseca kad se stvore uslovi za to.
Fudbaleri će od sutra na terenu voditi borbu za nove bodove i plasman na evropsku scenu četvrtu godinu za redom. Novo rukovodstvo borca neće imati nimalo jednostavan zadatak riješiti stare dugove i efikasno voditi klub u budućnosti.
U većini krajeva je pretežno sunčano i toplije. Najviša temperatura u 13 časova izmjerena je u Višegradu i Mrkonjić gradu 13 stepeni, najniža na Mrakovici 3, a u Banja Luci 10 stepeni. Sutra će biti malo svježije, a od nedjelje sve toplije. Više o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na Čemernom 3 stepena, Srbac imao 5, upravo zbog magle Novi Grad i Gacko 6, 8 Prijedor, Ham, Pijesak, 9 stepeni Derventa, Srebrenica i Sokolac, 10 stepeni imao Zvornik, Rudo, Bijeljina, Banja Luka, Drinić, 11, Foča, Doboj, Bileća, 12, Ribnik i Šipovo i 13 stepeni Višegrad i Mrkonjić grad. Tokom noći oblačno se premešta od severozapada ka centralnim predelima, tako da će sutra ujutru ponegde biti u centralnim i istočnim predelima slabog snega, ali to uglavnom na planinama. Ovo oblačno se brzo premešta ka istoku, pa će preko dana u većini kraja biti suvo uz više sunčanih perioda, malo hladnije nego danas. Na jugu i na severu pretežno sunčano. Dnevne temperature u blagom padu od 4 do 8, na jugu i dalje toplije oko 14 stepeni. I Banja Luka će sutra biti malo hladnije, ujutru prolazna oblačnost, tokom dana uglavnom sunčano, maksimalna dnevna temperatura oko 7-8 stepeni. U nedjelju i ponedjeljak vrijeme se ponovo prolepšava, jutra će biti prohladno, u slabom mraz ponegde, ali tokom dana sunčano, ugodno toplo, dnevne temperature uglavnom od 6 do 11 stepeni, na jugu oko 15. Od utorka sve toplije, uz značajniji porast temperatura, tako da će maksimalno iznositi oko 15 stepeni, u drugoj polovini sedmice ponegde i toplije.
Hvala za pažnju, još jednom vijesti dana.
Novi ministri u vladi Željke Cvijanović bit će unutrašnjih poslova Radislav Jovičić, poljoprivrede Stevo Mirjanić, prosvjete i kulture Goran Mutabđija, zdravlja Slobodan Stanić i ekonomskih odnosa Igor Vidović.
Posebna sjednica parlamenta Srpske o novoj vladi bit će od 10. do 15. marta, najavio Radojičić.
Branio sam čas naroda i život svojih saboraca, izjavio Momčilo Perišić po dolasku u Beograd.
Novak Đoković plasirao se u finale turnira u Dubaju.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Radovan Marčeta.